harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa akka mul'atan sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa waashingtan diisii istuudiyoo 53 irraa isinii darba guyyaa har'aa roobii muddee 8 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo 39 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu qabna. Kan itti aansu yookaan kan dursu immoo oduudha. Oduu irraa kan isin dhageessistu Tuujubee Horaatii gara sittiin isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Kanneen wal waraansaan qeerraa buqqaan deebisanii dhaabuun ilaalcha guddaan kan itti kennamuu qabu ta'uu pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee yaadachiisan. Kanneen qeerraa buqqaan qe'ee ofitti deebisuun akkuma wal waraansaa ulfaataa ta'uu kan ibsan pirezidaant Saahilewarq lammiiwwan Itoophiyaa birmatanii buqqaatota kana deebisanii dhaabuu keessatti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. Magaalaa Dirreedhawaa keessatti ayyaana sabaaf sablammootaa kabajame irratti haasaa kan dhageessisan pirezidaantittiin yaadi biyya diiguu jedhu sammuu nama maraa keessaa baduu akka qabu tuqaniiru. Haasaa isaanii kanaanis kanneen wal waraansa kaaba Itoophiyaa gaggeeffameen qe'eerraa buqqaan dursi kennamuu fi akka qabullee yaadachiisanii jiran. Waliigaltee biyyoolessaa uumuu irratti hojjetamuu qaba ka jedhan pirezidaantittiin kun waliigalteen biyyoolessaa biyyoota kabiroo keessattillee bu'aa argamsiisee arginee jirraa jedhan. Wal waraansi kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame akeekisaa biyya diiguu waan tureef kan ittisuuf mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhachuusaa ibsaniiru. Ayyaana sanarratti kan argaman ambaasaaddar Diinaa Muftii ayyaana sabaaf sablammootaa kabajuun eenyummaa keenya waan calaqqisuuf akka hojii gaariitti ilaalamuu qabaa jedhan. Ayyaana har'aa kanarratti waraqaan qorannoo mata dureen sabaaf sablammoota Itoophiyaa qooda isaanii jiraachuu biyyaaf qaban jedhuun qophaa'e dhiyaatee jira jedha Addis Chakkoon Dirreedhaarraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed boqonnaa injifannoon tumsame jechuun ibsa kennanii jiran. Itoophiyaan gootota ijoollee isheen kabajamtee ni jiraatti Itoophiyaa dura dhaabbachuun ni danda'ama ta'a garuu injifachuun har'as hin danda'amu kaleessas hin danda'amne jedhan muummichi ministeericha ibsa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin. Diina biyyattii waraanuuf ka'etti duuluuf adda waraanaa deemuuf beellama nuti qabanne diina boqonnaa cabsu Itoophiyaa garuu ol qabeera jedhan. Waamicha godhe simattanii lubbuu humna qabeenyaa beekumsa yeroof oguma keessaniin deeggarsa kagootan mara galateeffachuun fedhaa jedhaniiru. Akkuma kanaan boqonnaa jalqabaa xumuree yeroo murtaa'eef waajjiratti deebi'uu koo innaan ibsu har'as ta'e gara fuula duraatti diinonni keenya humni isaanii dadhabee daandii jibbaaf dubbii dhiisanii daandii jaalalaaf nagaa hanga isaan filatanitti qabsoon keenyatti fufa jedhan. Gara qabsootti kaseenne dhugaa qabannee waan ta'eef waaqni Itoophiyaa akkuma durii nu waliin ture dadhabina keenya nu jabeesse uummata keenya daangaa hanga daangaatti sossooseera lakkoofsaaf dandeettii raayyaa ittisa biyyaa dabalee jira laphee keenya gootummaan akka guutu godhe injifannoo Itoophiyaa ijaannu agarsiisee jira jedhan. Qabsoon hin xumuramne ka jedhan muummichi ministeericha naannoleen bilisan baanee jiru humni amma qormaata nuti ta'e deebi'ee qormaata Itoophiyaa akkan taanetti furmaata waariinsa qabu kennuu qabna jedhan. Kanneen manca'ee deebisanii ijaaru kanneen qeerraa godaanan deebisanii dhaabu hojii misoomaaf bulchiinsa gaarii kan kana duraa caalaa saffisaan hojjechuutu nurraa eegama jedhaniiru. Qubsuma Dirreedhawaa fi Qolloojjii keessaa waggoota 4 oliif baqattoonni jiraataa turan ofii isaanii akka danda'an taasisuun hin danda'amne jechuun komee dhiyeessan. Aangawoonni mootummaa baqattoonni Dirreedhawaa turan deebisanii dhaabamuu isaanii dubbatanis baqattoonni kun garuu deeggarsi ta'e jedhame ga'aa miti jedhu kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Shakkamaan of wareegaa ta'e tokko Konyaa Kisimuu kadaangaa Ugaandaa jiru irratti ofiisaaf kanneen biroo lama roobii har'aa galaafachuusaa aangawoonni Keeniyaa beeksisaniiru. Poolisiin Keeniyaa akka jedhetti shakkamaan sun ka Somaaliyaa keessa maaddeffate miseensa garee Shoor keessaa Al-Shabaabi. Shakkamaan kun kibxata kaleessa halkan boombii dhoosuudhaan ganda kaamloomaa dhiha Keeniyaa keessatti namoota lama ajjeesee tokko madeessee jira. Ajajaan poolisii Konyaa Kisimuu Richard Neenyo haala isaa innaa ibsan.
While he was talking to the neighbor, suddenly the ID went off, killing him instantly. And the wife of the owner of the house, the neighbor, and also injured the neighbor and the daughter. The neighbor, while being rushed to hospital, died on the way. The daughter is admitted in hospital, but in stable condition.
Hollat tu dubbata jiru dhukaan dhowuudhaan ofiisaaf haadha warraa hollaasaa galaafate. Hollaasaa kabiroof intala isaanii madeesse. Namni hollaasaa ture sun mana yaalaatti tu geessamu karaatti du'e. Intalli isaanii immoo mana yaalaa keessatti wal'aanamaa jirti jedhan. Ittaanaa hoogganaan poolisii naannoo James Okoth raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shakkamaa akka ta'e John Ondieg baatilee hedduuf erga dhabamee booda kibxata kaleessaa naannoo sanatti argame jedhan. Baatii hagayyaa keessa Ondieg qe'eetti deebi'ee ture. Manarraa fagaadhee jiraachuun jibbee jedhe jedhan. Mana ijaarratee naannoo kaatiitootti gale ka jedhan hoogganaan poolisii kun hanga kaleessa galgala balaan sun uumametti eessa akka inni ture hin beekamu ture jedhan. Haleellaa sanaafillee maal akka sakakaase poolisiin hanga amma addan baafatin jira. Kurna tokko oliif gareen Al-Shabaab dargaggoota Keeniyaa filachuudhaan humna isaa jabeeffachuuf akkasumas loltoota Keeniyaa kanneen mootummaa Somaaliyaa deeggaruuf Somaaliyaa keessatti bobba'anii jiranitti fuulleffataa ture. Kan murtiin itti murame ilmi pirezidaantii Laayibeeriyaa duraanii ka Chaarles Teeylar abbootiin alangaa dhimma isaanii karaa dogoggora ta'een dhiyeessan jedhan. Chaarles Makaartar Imaanu'eel Teeylar kan maqaa Rooye Beelfaast jedhamuun beekaman mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets kutaa Filooriidaa keessatti bara 2009 hidhaa waggoota 97 kan itti muran paaspoortii sobaan Ameerikaa seenuuf yaalan jedhamuun ture. Boodarras yakka dararaa raawwatan jedhuun himataman. Abbootiin alangaa dargaggeessa ka ta'an Teeylar bara bulchiinsa abbaa isaaniitti gaafatamaa kutaa farra shoror keessummaa ta'aniin na hojjetanitti dararaa raawwatan jedhan. Kan isaan himatamanis akka seera Yuunaayitid Isteets kan dararaa biyya alaatti raawwatame ilaaluutti. Kunis lammiin Ameerikaa tokko yookaan namni Ameerikaa keessa jiru tokko yakka biyya alaa keessatti yoo hirmaate kan ittiin himatamu. Kan umriin waggaa 43 Teeylar kaleessa mana hidhaa federaalaa kutaa Filooriidaa irraa VOA'tti bilbiluudhaan akka jedhanitti abbootiin alangaa dhimma isaanii karaa sirriin taane ibsan sababiin isaas miseensonni maatii kanneen waa'ee isaanii dhugaa ba'uuf Laayibeeriyaa irraa dhufan ni doorsifaman jedhan. Oduu gabaasaa VOA James Baatiif Teeylar akka himanitti ofii isaanii dararaa akka hin raawwatin dubbataniiru. Kun utuu ta'uu baate silaa maqaan isaanii galmee komishina dhugaaf araaraa kan namoonni yakka waraana biyya keessaan himataman irratti tarreeffama ture jedhan. Itti dabaluudhaanis himati sun dhugaa utuu ta'eera ta'ee hojjettoonni dhaaba farra shoror keessummaa mootummaa Laayibeeriyaa maaf dhugaa hin bahin jechuun dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Mooskoon Yuukireeniin weeraruuf ennaa murteessitu tarkaanfii Ameerikaa fudhachuu maltu gita isaanii kan Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin gama viidiyoon ennaa marii geggeessan dubbataniiru. Raashaan daran Yuukireeniin weerarti taanaan Yuunaayitid Isteetsiif michoonni Awurooppaa tarkaanfii dinagdee cimaa fudhachuun deebii kennuu jedhan. Kan kana dura goone caalaa Yuukireeniif meeshaa waraanaa dhiyeessuun ni deeggarra jedhaniiru. Kanaaf dubbii hammaataa adeemu kan akkasiif illee michoota keenya NATO kanneen warreen gama bahaa cina jiran dandeettii itti dabala akka qabaatan ni cimsina jechuudhaan gorsaan nagahee gubsaa biyyoolessaa Jeek Sullivan White Houseitti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Sullivan akka jedhanitti Baayiden Puutiniif filmaata kennaniiru dubbii qabbaneessuuf dippiloomaasii jedhan. Akka Kireemlinitti Puutiin bara 2015 walii galtee Miniskitti irra gahame hojiirra oolchuu ilaalchisee fooyya'inni argamuu dhabuu cimsanii dubbatan. Kunis lola naannoo Doonbaas kan Yuukireen gama bahaa dhaabuuf yaadamee ka ture yoo ta'u Doonbaas keessatti gochi tuttuqqaa Kiyiiv akkaan kan isaan yaaddisse ta'uu dubbatan. Hoogganaan Raashaa NATO'n qabiyyee Yuukireen to'achuuf yaalii balaa qabu geggeessaa jira. Kanaaf naannoo daangaa Raashaatti waraana isaa walitti kuuse jechuun Kireemlin gabaasee jira. Bulchiinsi Baayiden mormituu isaa waliin walga'ii gama viidiyoon innaa geggeessu yeroo lammataa ta'uu isaati. Baatiin kulolessaa keessa pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin dhimma cimaa kabiroo waa'ee Taayiwaan irratti mari'atanii jiran. Waaltaa Center for American Progress jedhurraa Maaks Bergmaan akka jedhanitti Raashaan yoo Yuukireeniin weerarti ta'e yoo itti milkaa'uun ishee argame Chaayinaan haala sana itti dhiyeenyaan hordofti. Kanaaf Taayiwaan ilaalchisee tarkaanfii fudhatamuu jiruuf akka waan qopheen ta'utti ilaalti jedhan. Yuunaayitid Isteets abjuu Raashaan Yuukireeniin weeraruuf akkasumas dhimma Chaayinaaf Taayiwaan ilaalchisee dura dhaabbachuuf qopheedhaa jedhan. Kanaaf weerara sana hambisuuf yaaluun immoo kaayyoo imaammata keenyaati jedhaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa United States kalee sagal gara kongresiin hatattamaan dandeettii liqaa mootummaa federaalaa guddisuuf seera dandeessisu hordofuuf hanqinni kana dura argamee hin beekne tarkaanfii ittisuu dandeessisu raggaasisee jira. Sanatiinis kamisa borii tooftaa danqaa ta'uu ittisuuf tarkaanfiin fudhata jedhamee eegama. Kan amma jiru aangoo liqaa federaalaa doolaara tiriliyoona 28.9 dabaluuf kongresiin seera kabiraa akkatti yaaduuf daandii saaqaaf. Kongresiin dandeettii liqaa sanaa dabaluuf sagalee 222-212 yoo raggaasisu miseensota mana maree garee rippaabilikaanotaa irraa nama tokko qofaa deeggare. Dandeettii liqaa dabaluun kana dura liqaa nurra jiru akka ofirraa hin baafne nu ugura bakka bu'aa dimokiraatotaa akka ta'an Stephen Horsford mana maree keessatti falmii geggeessame irratti akka ibsanitti kongresiin inni kana dura raggaasise investimentiidha jedhan. Afaan yaa'in mana maree Naansii Peloosii kongresichi tarkaanfii hatattamaa yoo fudhate malee daafonsa hamaa ta'uu mala jechuudhaan duraan akeekkachiisanii turan. Rippaabilikaanonni miseensota mana maree garuu tarkaanfii kana mormuudhaan liqaan kun warri sooshaalistii maallaqa isaan bal'eessan kan tiriliyoonaan lakkaa'amu baasuu fi jechuudhaan rippaabilikaantichi miseensa mana maree Kevin Braad dubbataniiru. Kanas kan dimokiraatonni baatii kana sanatiin ni raggaasisa jedhanii abdatan doolaara tiriliyoona 1.75 baasii biyya keessaaf gaafatan jechuu isaaniiti. Dimokiraatonni akka jedhanitti liqaan kun irra hedduun dilaala gadxiqqeessuuf baasii sagantaalee ennaa bulchiinsa pirezidaant Donald Trump ba'an kan rippaabilikaanonni deeggaraniif oola jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaana nutti ceena ammallee nu wajjin hin tura. Waggaa afuriin dura namootan jireenya isaanii irraa buqqa'anii aanaa Dirree Do'aa fi Qolojoo keessa qubatanii jiranuutu jiru. Namoonni kun amma rakkina keessa jira jedhaniituyyuu mufannaa dhiyeessaa jiru. Dhimma kanarratti Addis Chokkolii gabaasaa qopheesse qaba. Jaalladheen akka taanutti dhiyeessiti.
Waggaa afur dura daangaa naannoo Oromiyaaf Somaaleetti walitti bu'insa uumameen kan ka'e Oromiyaa irraa buqqa'anii Miileeniyam Paarkii Dirree Do'aa keessa namoonni buufatan akka deebi'anii of danda'aniif deeggarsi barbaachisu nuun kennamne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waltaasisaa koree buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan Boko Haasan bakka qubatanii jiran keessaa akka ba'an gaafatamus dubbataniiru.
Irratti waamatti nyaa majammara yaala nu bat hoobota yaa'u jirta fattara salaamaatti nu wadazii warra. Simataa dammoo yaa'u andi bootaa ijii andi milleen barkeenaa ijii.
Bakka turre iddoo gaarii hin taane sanatti waggaa afur dura rakkoo uumameen nagaa barbaada iddoo kana dhufne. Paarkii Miileeniyamii fi waaltaa dargaggootaa gidduutti bakka lamatti qoodamne walakkaan keenya gara naannoo Shinillee amaluu jedhamutti geessaman kan asitti hafne gadhiisaa nuun jechaa jira dhaabbati kun nuti immoo iddoo nuu kennaa jechuun harka mootummaa eegaa jirra jedhan. Erga dhiyeenya kanaa kaasee tajaajila nyaataa bishaan qulqulluu fi wal'aansa fayyaa seeraan argataa kan jirre kanneen dubbatan ni jiru. Gama kaaniin buqqaatonni Dirree Do'aa keessa jiran kanneen 4,000 caalan bakka qubatan keessaa ba'anii akka of danda'an ta'aniiru jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mahammad feesbuukii ofii irratti barreessanii jiru. Paarkii Miileeniyamii Dirree Do'aa keessa buufatee yeroo jirutti barnoota yuunivarsiitii xumuree eebbifamuusaa kan ibse Eliyaas Geetu mootummaan isa dabalatee abbaa warraa 527 bakka jeendii jedhamu lafa akka kenneef dubbata. Buqqa'ee kan dhufes mata haaraa irraa ta'uu fi paarkii kana keessa waggaa 4 turuu ibseera.
Biyya taltasarran gini nyaa nu zaagaa irraa hidhan manni nyaa sharaa nyaa tasarran gini inni suu ganaa biyya taltasarran gini boota tasarran.
Manni nuyi ijaarame hin jiru garuu nuti dunkaana dhaabbanne keessa jiraataa jirraa jedhe iddoo ka biraa lamattis kanneen paarkii keessa turan gosaan adda adda baafamanii akka qubatan ta'uusaas odeeffannoon jiru ni mul'isa. Ta'us garuu ammayyuu abbaa warraa 100 caalaan paarkii Miileeniyamii kan Dirree Do'aa keessa kan jiran yoo ta'u warri kaan iddoo biraa egagessa mani as nyaati bishaanif tajaajilli fayya hanqachuusa dubbatu oromiyaa keessa buqqaanii diredwaa keessa kanneen buufatan iddoo duriitti deebi'uu kan hin barbaanne ta'u waltaasisaan koree buqqaatotaa obbo Bakkur Haasan dubbatanii jiru namni gararraa dhufeetti deebifames hin jiru jedhu.
Beetumi tasarraa yallama andezii wada magaalaa aadmi baalaw kawursoo dhaza. Masaratti jamuroo beetumsa yalqe ka soosaa amatti bafiit wasirooti nambaree mangistu. Lakki beetuun jamaamirooti laamatoo abbaawaa
kal. Manni ijaarame hin jiru kursoo darbee magaalaa adii lafa jedhamtutti waggaa sadii dura bu'uurri ijaarsa manaa buufame ituun xumuramin mootummaanis fudhatee ture. Abbaa warraa 100 mana ijaaruu jalqabanii ituun xumuramin gidduutti dhaabate inni jalqabames diigamee hojiin ala ta'eera jiru. Buqqaatota Dirree Dawaa keessa jiran waliigalaan lakkoofsi isaanii 4,100 akka ta'u aangawoonni bulchiisa naannoo Somaalee ni dubbatu. Kanaan alatti magaalaa Baabbillee darbee kan argamtu bakka da'annaa Qoloojii keessa abbaa warraa 16,000 buqqaanii akka jiran ibsamee jira. Isaan kana akka of danda'an gochuuf maaltu ta'e? Deebiin argames kanneen Dirree Dawaa keessa jiran 4,000 dabalatee waliigalaan baqattoota 12,000 bakka qubatanii ba'anii akka of danda'an ta'uusa bulchiisa naannoo Somaaleetti itti aanaatti gaafatamaa koomishina hojii ittisa balaa fi yaaddoo obbo Abdul Fattaa Mohaammed Abdii ibsaniiru. Waggaa kana keessa miseensota maatii 12,000 ka qaban abbaa warraa 24,045 deebisanii dhaabuuf karoorfamuusaa dubbatanii kunis attamitti akka ta'u innaa ibsan.
Mingisti masoota yeeslee bootaa rilookeet lamaarra ni asaban. Yoona dokumenti yaalle eeggara yaalle yaa eeggadde duurbala solution mini ofoshin baala eeggara yaalle.
Mootummaan iddoo adda addaatti qoodee deebisee dhaabuu yaadee jira. Karoorri jiru furmaata waarinsa qabu argamsiisuu ka jiru. Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa kan irratti walii galanidha. Isa eegaa turre torban darbee korporeeshinii misooma biyya Suwiizerlaand irraa itti gaafatamaan dhufanii akka karoora kaa'ameetti deeggarsa akka taasisan ibsan. Deeggarsi kennamu kunis hanga abbaa warraa 2,000 kan ta'u buqqaatota waggaa 5 qabatan kan deebisanii dhaabuuf kadadhabameef rakkoon kun kan isaan mudate waggaa 3 dura yeroo bulchiisa duraanii waan ta'eef kanneen caama lolaa bishaaniin rakkoo adda addaan buqqaan hedduu waan ta'aniif bulchiinsi waggaa 3 as haaraa dhufeef rakkisaa ta'uu obbo Abdul Fattaa dubbataniiru. Waggootii dhufan 3 keessatti guutummaatti akka of danda'an gochuuf karoorri akka jirus ibsanii jiran. Manneen ijaaruu jalqabamanii karaatti hafan kun akkuma jijjiiramni biyyattii keessatti argameen jalqabaman iddoo tokkotti manneen 100 iddoo kabiraa lamatti immoo manneen 200 ijaaruuf ture karoorri jedhan. Rakkoo kontiraataa fi gatii meeshaalee barbaachisanii qaala'uun rakkoo godinaalee fi aanaa gidduu tureen lafarra harkifate. Amma garuu maallaqa barbaanne itti fufnaa jedhan. Kanneen paarkii miliyoonamii Dirree Dawaa keessa jiran jedhu obbo Abdul Fattaa hanqinni nyaataa bishaanii fi tajaajilli fayyaa isaan mudate dhiyeenyatti gara godina Shabalee deemu jedhame eegamaa waan jiruuf ta'u kan dubbatan yoo ta'u geejjibi isaan geessu eega akka jiranis buqqaatonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura uumameen cinaaqsan keessaa kanneen buqqaan naannoo jijjigaa kanneen turan 13,600 iddoo duraanitti deebi'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura tureen oromiyaa irraa kanneen buqqaan 1,000,000 yoo ta'an bulchiisa Somaalee irraa immoo 600,060 turan. Bulchiisi naannoo oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti kan qubsiise yoo ta'u bulchiisi naannoo Somaalee garuu kana gochuu dadhabuusaa ibsee jira jechuudhaan Addis Shakkol Dirree Dawaa irraa gabaaseera.
Amma immoo gara qophii keenyaa itti aanutti isa torbanitti ceenaa qophii dimookiraasiiti. Muddee 9:10 pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walga'ii dhimma dimookiraasii irratti mari'atu hoggantoo biyyootaatii fi akkasumas immoo hawaasa sibiilotaa akkasumas qabeenya warra abbaa qabeenya dhuunfaatii wajjiniin sadarkaa addunyaatti taasisuudhaaf deemu walgahii kana irratti biyyootan Afrikaa keessaa hoggantoonni biyyaa gara 15 ta'anu hin hirmaatu jedhaniiru. Hoggantoonni Itoophiyaa, Eertiraa, Somaaliyaa hirmaachuun isaanii amma ammaatti hin beekamne dhimma kana irratti gabaasa dursee qophaa'etu jira. Kanatti aanee dhiyaata.
Walga'iin kun addunyaa iddoo hedduutti demokiraasiin duubatti sigigaa taa'ee yeroo jiruu fi ejjennaa demokiraasii kan Ameerikaa homtuu qabdu gaaffii keessa yeroo seenee jiruutti Maayinamaar keessatti waraanni biyyattii mootummaa qabachuun caasaa filannoo Biraaziil irratti miidhaan pireezidaantii biyyattiin gaggeeffamuun ajjeechaan pireezidaantii Heeyitiif Afrikaa keessatti fonqolchi mootummaa hedduutu gaggeeffamee jira. Bara 2021 keessatti kan armaan olitti maqaa dhaaman bakka demokiraasiin keessatti iddoo dhabee fi addunyaan itti ragaa ta'edha. Kunis mariin gama marsariitiin muddee 9-10 gaggeeffamuuf jiru kan pireezidaantii Joo Baayiden keessumsiisuuf jiraniif dudduubbee seenaa turee ta'uuf deema. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki akka jedhanitti
This is an opportunity for leaders to discuss the challenges and opportunities facing democratic governments and how democracies can deliver for their citizens based on the summit pillars of strengthening democracy, defending against authoritarianism, fighting corruption and promoting respect for human rights.
Rakkoof carraalee mootummoota demokiraatawaa ta'an mudatan irratti hoogganoonni mari'achuuf kun carraa gaariidha. Kana malees demokiraasii jajjabeessuuf bu'uura walga'iin kun kaa'u irratti hundaa'uudhaan akkamitti demokiraasii lammiiwwaniif kabajuun akka danda'amu dubbatu. Kanas abbaa irrummaa fi malaammaltummaa faccisuudhaan kabajamuu mirga namoomaa jajjabeessuun ta'a jedhan. Pireezidaant Baayiden addunyaa irratti demokiraasii jajjabeessuuf yeroo duula na filadhaa gaggeessan waadaa seenaan keessaa inni kun tokko yoo ta'u walga'ii biyyootiin 110 ta'an irratti hirmaatan kunis qaamuma sanaati. Jaarmeeyyii addunyaa irratti dhaabbata demokiraasii babal'isuuf jajjabeessuuf hojjetu The National Endowment for Democracy jedhamuuf ittaanaa pireezidaantii kata'an Christopher Walker akka jedhanitti
The mobilization and the awareness raising and the focusing of the collective mind on these important democracy issues has already been a very salutary step taken by the administration.
So chief dadammaqin sijiru dabalun imma demokrasi rat yaada adda adda diyatani pullefachun kun tarkamti akkam bu aqabes bulchin sijiru fudateda jedaniru hogganan China Xi Jinping karasha Vladimir Putin walgai kanaratti hinaferamne marin kun addunyan Russia fi China falla hirirsuuf akkan taane ifatti ka beekame yoo ta'u dhiibbaan abbaa irrummaa isaanii dabalaa dhufee jechuun kan Baayiden yaadan sanaaf deeggarsa argachuuf carraa tokko ta'a. Piroofeesara saayinsii siyaasaa akka ta'an Seyid Godaaraa fi Mildred Kemper akka jedhanitti
Bringing together democracies is in many ways a strategy that's designed to draw the line between the United States and its allies and Russia and China and really to try to call on those states to choose a little bit.
Democracy jiran walitti finna jechuun karaa baay'ee United States if waltaatonni ishee fi Russia fi China gidduutti tooftaa ittiin sarara ka'anidha. Mootummoonni kun waan xiqqoo akka filatan taasisa. Itti toluu dhiisuun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Mootummoonni akka Kooriyaa, Kibbaa fi Jarmaniin badhaadhina gama dinagdee isaaniif dhugumatti Chaayinaa irratti hirkatu jedhan. Ministeera Haajaa Alaa Chaayinaa Luulu Chiang akka jedhanitti walga'iin kun tokkummaa addunyaa miidha.
Sagalee Ameerikaa.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Gamfa Afrikati Jilli Adda United States Jeffrey Feltman, Rakana Genya United States Yokin, US Institute of Peace Jeramu Kesati, Asakudanin, Warani Ethiopia Kesati Tasifa Majiru, Tokuma, Birmadumma Fitasgabi Biyati, Akasumasi Walit Ufenya Biyatin, United States Fi, Hawasa Adunyawa Jink Abdurati, Badinsa Umajira Chuisa, Dubatanir. Garewan walitu buensi chakesati hirmatan hundu, sarbinsa mirgana mafi, uminsa rawachu isani, United States hin amanti jeraniru ambassador Feltman.
There have been credible, documented, persistent reports by a wide range of sources about these abuses and atrocities. Looting, displacement, executions, reports of rape and sexual violence as a tool of war with the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, the Amhara Special Forces, and the TPLF, all implicated to some degree.
Sarbinsi mirganamu mafi duminsi, rawata musati fi ragalen amansi sataan jirachu isani, gabasalen maddawan ba inakabani galmawanjir. Samichi, kee rabu kaun, ajjefamun, gabasalen dirkin gudeda mufi, okorisala, umna itisabiyya itopiatin, umna itisa ertratin, umna adda amaratin, adda bilisumma ummata tigrain ammatoko, rawatamu agarsisu jiran ambasadar Feltman. Jia adolesa irrajal kabe, adibili summa ummata Tigray walitte buinsicha garabul chinsa nanno ollati babalise. Adibili summa ummata Tigray akananno affari fi amaragan lakisebau, United States wamiche debarsu ittifufte jirti. Yeroduma walfakkaatuun mootummaan Itoophiyaa karaa gargaarsa namoomaa fi daldalaa addaan kutuudhaan jiraattota naannoo Tigraay beelaa fi saaxileera jedhan ambaasaaddar Feltman.
To meet the basic needs of Tigray's population of 7 million, the UN has been clear. At least 2,000 trucks of supplies are needed per month. Since the beginning of July, only 1,100 trucks in total have entered Tigray.
Fedi ummatoota Tigray miliyoona torba ta'an guutuudhaaf.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ji'atti akka konkolaattonni fe'iisa gargaarsaa 2,000 Tigraayin seenani barbaada. Jalqaba adoolessaatii kaasee konkolaattonni fe'iisaa Tigraayin seenan waliigalatti 1,100 qofa. Mootummaan tarkaanfii lammii biyya isaa beelaaf saaxilu fudhatuu fi hojii akkanaa hojjetu tasa hin jiru. United States gargaarsa lubbuu baraaru lammii Itoophiyaa hundaaf raabsuu dursa kennuudhaan itti fufu. Akkasumas gareewwan walitti bu'insicha keessaa harka qaban gaazii boba'aadhaa fi maallaqa dabalatee gargaarsa namoomaa guutummaan akka warreen barbaachisuuf gaa'uu danda'u akka taasisan United States ni gaafatti. United States fulbaana darbe ajaja President Biden mallatteessan irratti hundaa'uudhaan warreen jeequmsicha babal'isanuu fi gargaarsa namoomaatii fi danqaa ta'an irratti murtoo qoqqobbii dabarsuudhaaf qophii qabdi. Tarkaanfiin ajaja qoqqobbii inni jalqaba 12 namootan dhuunfaa fi jaarmiyaalee Eertiraa 6 irratti labsameera. Akkasumas gareewwan biroo harka keessaa qabanis ni xiyyeeffanna jechuudhaan akeekkachiisaniiru ambaasaaddar Feltman. United States guutummaa biyyattiitti tasgabbiinii fi badhaadhinni Itoophiyaa akka deebi'ee ijaaramu akkasumas akka Itoophiyaan hoggansa naannoo fi addunyaa irratti bakka isheetti deebitee argamtu barbaaddi. Bu'iin akkanaa immoo hoggantoonni Itoophiyaa qawwee isaanii lafa ka'anii fala nagaan jireenyaa akka barbaadan kan gaafatudha.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa qopheessee asirratti xumura. Qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Qophii kana irratti qophii keenya kana kan karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniin gahaa turte Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, teekniishaanonni istuudiyoo 53 keessa jiran hundi nu wajjiniin turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii woriitiin amma walitti deebi'u. Nuti bakka gaggeessanitti hundi keessanii fayyaa ta'a. An kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaati. Ammas amma boriitti wal arginutti nagaatti bakka jirtanutti.